Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, Լեռնային Ղարաբաղում նշում են անկախության օրն, այս արդի հրապարակած ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, անտեղի են Լեռնային Ղարաբաղի որպես տարածքային միավոր գոյություն չունենալու մասին բոլոր հայտարարությունները։ Խաղաղ համաձայնագրի շուտափույթ կնքումը նախ և առաջ Հայաստանին է անհրաժեշտ, պնդում է 16 տարի Ադրբեջանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրածել Մարմամեդյարովը։ Արդյոք Հայաստանը կվերականգնի մահապատիժը, պաշտոնից հեռացող գլխավոր դատախազի հայտարարությունները բուրըն քննարկումների առիթ են դարձել։ Առաջի կարոպեներին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Ըստ հայկական կողմի, Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության հարցերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Զրույցը տեղի ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների միջև Բրյուսելում կայացած հանդիպումից 2 օր անց։ Այսօր Ստեփանակերտում նշում են անկախության օրը, խորհրդանի 5 խմբակցությունները հայտարարել են քայլերթ և հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Նորավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետն ու Արցախի նախագահը։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության գաղափարական աշխատանքի և բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետ Բեքիր Օրջուևը։ Թուրան գործակալության փոխանցման ադրբեջանցի բարձրաստիճան սպան ձերբակալվել է թերթերի գործով, ըստ որի Հայաստանի օգտին լրտեսության համար մեղադրվող ադրբեջանցի զինծառայողների նկատմամբ կտանքներ են իրականացվել։ Ըստ իրավապաշտպանների, 2016-ի քառորյա պատերազմից հետո այդ գործով ձերբակալվածներից առնվազն 9 զինծառայող սպանվել էր խոշտանգումների հետևանքով։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչներից 2-ը մշտապես կմնան Զապորոժիայի ատոմակայանում։ Առաքելությունը 3 էր ժամանել պատերազմի սկզբից ռուսական վերահսկողության տակ անցած Զապորոժիայի ատոմակայան, որն արդեն մի քանի ամիս է գտնվում է պատերազմական գործողությունների կենտրոնում։ Ավելի վաղ միջազգային կառույցի ղեկավարը հայտնել էր, ակնհայտ է, որ կայանի ֆիզիկական ամբողջականությունը մի քանի անգամ խախտվել է։ Իրանն այսօր վաղ առավոտյան գրավոր պատասխանել է միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու շուրջ Վաշինգտոնի ներկայացրած առաջարկին։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտնել է, թե տեքստը կառուցողական է և նպատակ ունի ավարտին հասցնել բանակցությունները։ Պետքարտուղարությունը հաստատում է, ստացել է Իրանի պատասխանը Եվրամիության միջոցով և հիմա ուսումնասիրում է։ Բանակցությունների նպատակն է վերադառնալ 2015-ին կնքված գործարքին, որից Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն դուրս է եկել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Ռուսաստանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում երկրի արևելքում, որին մասնակցում են նաև Չինաստանի ուժերը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Վաստոկ 2022 զորավարժությունների ներգրավված է ավելի քան 5000 միավոր սպառազինություն և զինտեխնիկա, այդ թվում 140 ինքնաթիռ և 60 ռազմանավ։ Վարժանքներին մասնակցում են նաև զինծառայողներ նախկին խորհրդային մի շարք երկրներից, այդ թվում Հայաստանից և Ադրբեջանից։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, ուղիղ 31 տարի առաջ։ Այսօրը Լղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդները հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Այսօր Ղարաբաղի անկախության օրվա արթիվ ուղերձներով են հանդես եկել թե Հայաստանի և թե Արցախի ղեկավարները, ձևով շնորհավորական այս ուղերձները, սակայն ըստ էության այնքան էլ տոնական չեն, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի անորոշ ներկան և անկանխատեսելի ապագան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանից պաշտոնական պատվիրակություն չի մեկնել Ստեփանակերտ մասնակցելու Արցախի անկախության հռչակման արթիվ կազմակերպված միջոցառումներին։ Եթե նախորդ տարի սեպտեմբերի 2-ին 44-օրյա պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանը խուսափեց կառավարության ներկայացուցիչներ գործուղել Արցախ, բայց այսօրը Ստեփանակերտում էր ազգային ժողովի պաշտոնական պատվիրակությունը փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ, ապա այս տարի Հայաստանի ազգային ժողովից ևս պաշտոնական պատվիրակություն չմեկնեց։ Այդուհանդերձ պաշտոնական այցի բացակայության պայմաններում Հայաստանի խորհրդարանական 3 խմբակցություններն էլ պատվիրակություններ են գործուղել Ստեփանակերտ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը բավարարվել է 2 հոգանոց խմբով՝ Լիլիթ Ստեփանյան և Ռուստամ Բաքոյան։ Վերջինս փոխանցեց Արցախում են խմբակցության որոշմամբ։
Ինչ կարգավիճակով եք դուք այժմ Ստեփանակերտում։
Որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։
Խմբակցության որոշումներ։
Խմբակցության որոշումներ եւ նաեւ իհարկե բոլորն են ցանկանում որոշումը այսպեսին էր եւ որոշման արդյունքում այո, ես Սեփիկին Ստեփանյանը Արցախում
եմ։ Անցած տարի օրինակ պաշտոնական պատվիրակություն մեկնեց Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ եւ կար ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարգադրությունը։ Այս տարի նման պատվիրակություն չգործողվեց, Ալեն Սիմոնյանը ոչ մի նման կարգադրություն չի արձակել։ Պատճառը ի՞նչն է, կարող եք ասել։
Տեսեք, դուք հարց եք հնչեցնում, որը ուղղված է այլ մարդու ոչ թե ինձ։ Դուք այդ հարցը կարող եք պարոն Սիմոնյանին ուղղել։
Թե Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարությունը ինչու է խուսափել այս անգամ պաշտոնական պատվիրակություն գործողել Արցախ, չհաջողվեց պարզել։ Ազգային ժողովի լրատվական ծառայություն և խորհրդարանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարին քարտուղարին ազատության հեռախոսազանգերը դեռ անպատասխան են։ Արցախի նախագահի լրատվական ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության ու լուսանկարների համաձայն առավոտյան պաշտոնական միջոցառումներին մասնակցել են նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի խոսնակ Արթուր Թովմասյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը, Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանը, ինչ վերաբերում է Երևանից ներկայացուցիչներին, ուղղակի նշված է հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Արցախի անկախության միջոցառումներից այսօր բացակայում էին առաջին ու երկրորդ նախագահները՝ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արկադի Ղուկասյանը։ Այսօր Արցախի անկախության հրճակման արթիվ ուղերձներով են հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան, առանց հստակեցնելու, թե ինչ կարգավիճակ է պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի համար, Հայաստանի ղեկավարը նշել է մեջբերենք. «Անտեղի են Լեռնային Ղարաբաղի որպես տարածքային միավոր գոյություն չունենալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծված լինելու մասին բոլոր հայտարարությունները, քանի դեռ անբեկանելիորեն հասցեագրված չեն Արցախահայության անվտանգության եւ իրավունքների պաշտպանության խնդիրները եւ ըստ այդմ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը»։ Ինչի ուղղությամբ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահությունն ունի միջազգային հանրության կողմից հաստատված եւ չչեղարկված մանդատ։ Արայիկ Հարությունյանը իր հերթին հայտարարել է. «Դարձյալ մեջբերենք, Արցախի ժողովուրդը 31 տարի հետո էլ հաստատակամորեն ու վճռական հայտարարում է, որի հեճուկս ժամանակի բոլոր փորձությունների հավատարիմ է իր ընտրած ուղին, որը անշրջելի է ու անխափան. Արցախը պետք է շարունակի իր ընթացքը անկախության ճանապարհով»։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, եթե մինչև 2020 թվականը սեպտեմբերի 2-ը Ստեփանակերտում որպես կանոն նշում էին մեծ շուկով տոնակատարությունները համեմելով 90-ականների սկզբին տարած հաղթանակների եւ Ղարաբաղյան շարժման առանցքային դրվագների մասին հուշերով, ապա այժմ 44-վերա պատերազմից հետո գրեթե ամեն ինչ փոխվել է։ Ղարաբաղի իշխանություններն այժմ ստիպված են հոգտանել 2020-ին կրած պարտության հետևանքով փախստական դարձած իրենց հայրենակիցների մասին։ Սուսան Մադալյանն է ներկայացնում։
Լավ տղա չէ, բա։
Ռազմիկ Քարամյանը համագյուղացուն է ձայն տալիս, լավ թաղամաս է։ Հիմա Ասկերանի շրջանի Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած 4 գյուղերի բնակիչներ այստեղ են ապրելու Աստղաշենի նոր թաղում։
Ախ տունս տոնալի։ Ցալերը զավանա։ Սասպանիա։ Հա, քուխլիս տղա։
63-րդ տունն է Ռազմիկ Քարամյանինը, նա ադրբեջանական դարձած ջրաղացներից է, մի հարցով է սրտնեղում, ինչու այնպես չեն արել, որ հին հարևանները այստեղ էլ հարևան լինեն։
Մեր գյուղացում մեկ եմ մի կող մնա է, մի գյուղացում եմ կող, գյուղ էլ միասի սարքալս, ստի սարքեր, այս գյուղացում ջրաղացներ մնա ջրաղացներ, սխնախը մնա սխնախը, ավար, էլ հարևանություն անենք, գորոթուն անենք։
Սխնախ, ջրաղացներ, Մադաթաշեն ու Մոշկմահատ գյուղերի բնակիչները կտեղավորվեն շուրջ 100 նորակառույց տներում։ Այս տարեվերջին բոլորով բնակարանամուտ ու ամանոր կտոնեն։
95 տուն հանձնում ենք բնակիչներին, բայց տարբեր կոմունալ ու ենթակառուցվածքային հարցեր լուծելուց հետո կկարողանան արդեն բնակվել։ 95-ից կեսից ավելին ամբողջությամբ պատրաստ է, մի մասի շինարարությունը դեռևս ընթացքում է։ Մինչև տարեվերջ բոլոր ընտանիքները տեղավորվելու են ու սկսելու են այստեղ բնակվել։
Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի տեղեկացմամբ միայն Աստղաշենում 130 բնակելի տուն է կառուցվում։ Տուն ու բնակավայր կորցրած 1000 արցախցիներ արդեն տներ են ստացել, բայց պատերազմից հետո առանց տանիքի մնացած արցախցիները 40,000 են։
Մի մասը Հայաստանի Հանրապետությունում են բնակարան ստանալու, Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների կառավարությունների տարբեր ծրագրերի շրջանակն են։
Քաղամասի բացումը տոնական համերգով էր ու Արցախի թեմի առաջնորդի օրնանքով։ Պետնախարար Բեգլարյանի կարծիքով Արցախի անկախության 31-ամյակը տոնելու ամենալավ ձևը այս պատերազմից հետո բնակարանամուտն է։
Մենք հեչուկս բոլոր դժվարությունների ու զրկանքների և երկարաժամկետ մարտահրավերների կրկին արարում ենք, կրկին ստեղծում ենք և կորցրածի դիմաց բազմապատիկ անգամ կառուցում ենք, որպեսի մեր կեցությամ, մեր գոյությամ, մեր արարմամ կարողանանք Արցախը պահել հայկական։
Ղարաբաղի անկախության օրն այս տարի նշում են հայ-ադրբեջանական բանակցություններից ընդամենը 2 օր անց, օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, պայմանավորվելով, որ առաջի կամեկ ամսվա ընթացքում երկու երկրների արտգործնախարարներն են հանդիպելու հայ-ադրբեջանական խաղաղ պայմանագրի մշակման շուրջ աշխատանքների մեկնարկը քննարկելու համար։ Ադրբեջանի երկարամյա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի համոզմամբ, սակայն խաղաղ համաձայն այն այժմ ավելի շատ Հայաստանին է պետք, քան Ադրբեջանին։ Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ Հայաստանին է պետք, համոզված է Էլմար Մամեդյարովը։ Շուրջ 16 տարի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած ու Հայաստանի հետ բանակցած նախկին դիվանագետը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում խոսել է բրյուսելյան հանդիպման արդյունքների մասին։ Մամեդյարովի պնդմամբ Հայաստանի շահերից է բխում րոպե առաջ ապաշրջափակել հաղորդակցական ուղիներն ու տնտեսական օգուտներ քաղել։
Ադրբեջանը զարգանում է, միջանցքներն ու ճանապարհները բացում, ապրանքաշրջանառությունը օրեցօր աճում է։ Խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ Հայաստանին է պետք, քանի որ նրանք փակուղում են, և նրանց համար շատ կարևոր ու շահավետ է բացել ճանապարհներն ու գումար աշխատել։ Ապրանքաշրջանառությունը կավելանա, տարածման գումարներ կստանան։
Երկար տարիներ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը գլխավորած և Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործընթացում Բաքվի դիրքորոշումը ներկայացրած Մամեդյարովը կարծում է, որ խաղաղության պայմանագրի տանող ճանապարհին առաջնայինը սահմանազատումն ու սահմանագծումն է։
Եթե Հայաստանը լիովին գիտակցի, որ պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, պետք է նախ սկսել դելիմիտացիայից և դեմարկացիայից, քանի որ ապրանքներ ուղարկելիս, առևտուր անելիս մաքսակետեր ու սահմանային անցակետեր են պետք, որպեսզի վերահսկեն այս գործընթացը։ Եթե սահմանները որոշվեն, դրանից հետո խաղաղության պայմանագիր կնքելը խնդիր չէ։
2020 թվականի հուլիսին Տավուշի շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային ընդհարումների օրերին արտգործնախարարի պաշտոնից ազատված փորձառու դիվանագետը նախարարի աթոռին հրաժեշտ տալուց հետո քաղաքական մեկնաբանություններից զերծ է մնում և հազվադեպ է հանրային դաշտում հայտնվում։ Մամեդյարովը Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, թե հայ-ադրբեջանական բանակցություններն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե կողմերը ուղիղ առանց միջնորդների խոսեն։
Ամենալավը Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցելն է, առանց միջնորդների։ Նման օրինակ արդեն կա Թբիլիսիում արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ես կառաջարկեի, որ նախարարները կամ նրանց ներկայացուցիչները հանդիպեն հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Երբ ուղիղ երկխոսություն է, կարող ես ինչ-որ բան ապացուցել, բացատրել կամ առաջարկել, բայց հարց է ծագում, արդյոք Ռուսաստանը դա թույլ կտա։ Եթե քաղաքական համաձայնություն լինի, ապա ամենալավը առանց երրորդ կողմի բանակցելն է։
Siyasi bakımdan razı gelse en yakışıklı bir başa peşkesiz, üçüncü tarafsız.
44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները դեմ առ դեմ հանդիպել են 6 անգամ, 2 անգամ Ռուսաստանի, 4 անգամ Եվրամիության միջնորդությամբ։ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև վերջին հանդիպումն էլ կայացավ նախորդային Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ։
Վերադառնանք Երևան, ընդամենը 13-որից պաշտոն ըլքող գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի օրերս ընչեցրած նախաձեռնությունը Երևանում բուռն քննարկումների առիթ է տվել դատախազ արդարադատության նախարարին ուղված նամակում, առաջարկել էր պետական դավաճանության համար մահապատժի սահմանման սահմանադրյա իրավական հիմքեր ստեղծել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում մահապատժի կիրառման վրա մորատորիումը հայտարարվել էր դեռ 1991-ին և Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի անգամ ամենածանր պահերին որևէ մեկի մտքով չէր անցել վերադառնալ դրա կիրառմանը։ Այս պատժաչափը պաշտոնապես վերածվեց 2000-ականների սկզբին եվրոպական կառույցների առջև ստանձնած պարտավորությունների հիման վրա։ Ինչպես են դատահազի առաջարկին հարձագանքում խորհրդանում, ազգային ժողովից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը վերապահումներ ունի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի վերջին առաջարկի հետ կապված։ Հիշեցնենք, երկու շաբաթից պաշտոն ելնելով Հայաստանի գլխավոր դատախազը 2003 թվականից Հայաստանում արգելված մահապատիժը կրկին թույլատրելի դարձնելու անհրաժեշտություն է տեսնում։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը գլխավոր ուղարտադրության նախարարին ուղված գրությամբ Արթուր Դավթյանն առաջարկ կոմը պետական դավաճանության համար մահապատժի ենթարկելու սահմանադրա իրավական հիմքեր ստեղծել։
Չափազանց զարմացած եւ որևիցե տրամբնական բացատրությունն ամեն առաջարկի մեջ չեմ տեսնում։ Իհարկե մենք կարող ենք խոսել պետության ինքնիշխանության տեսանկյունից եւ ասենք, որ յուրաքանչյուր պետության իրավունքն է վերականգնել մահապատիժը որպես այդպիսին, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք գործ ունենք ըստ էության որևիցե եղանակով եվրոպական ժողովրդավարության համատեքստում չտեղավորվող պատժամիջոցի հետ։ Ես պարզապես պետք է նշեմ, որ առնվազն երբ ես չեմ, որ պարոն Դավթյանն սա պետք է բացատրի, առնվազն դատական սխալից խուսափելու պարագայում, խուսափելու հետ կապված մահապատժից հրաժարվել է, ճիշտ է։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովից հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը երեկ հայտարարել էր, որ պատրաստ են քննարկել ցանկացած առաջարկը, որը ուղղված է սահմանադրական հանձնաժողովին, կքննարկեն նաև այս առաջարկը, սակայն կոնկրետ դիրքորոշում չէր հայտնել։ Այսօր հստակ դիրքորոշում չհայտնեց նաև փոխնախարարը։ Փոխնախարար Երանուհի Թումանյանցից հետաքրքրվեց, Հայաստանը ունի արդյոք միջազգային պարտավորություններ, որոնց կհակասի Դավթյանի առաջարկի ընդունելը։
Որպես այդպիսին մենք ստորագրել ենք որոշակի միջազգային փաստաթղթեր, բայց մենք դրանք չենք վավերացրել այս պահին, եւ միջազգային պայմանագրեր կան, որոնք թեկուս հենց մահապատժի դեմ եւ այլն, որոնք որոշները ստորագրված են, որոշները վավերացված չեն։ Հետաբար հստակ պարտավորության մասին այս պահին նշել չեմ կարող եւ չեմ կարող ինչ-որ հատուկ շեշտադրել դրանք։
Երեկ մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին, ինչը նշանակում է, որ Երևանի տրանսպորտային համակարգը կրկին աշխատում է առավելագույն ծանրաբեռնվածության պայմաններում։ Ինչու՞, չնայած Երևանի քաղաքապետարանից հնչող լավատեսական հայտարարություններին եւ խոստումներին, քաղաքային տրանսպորտը շարունակում է մնալ կիսաճգնաժամային վիճակում, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Առավոտյան աշխատանքից ուշացող կամ օրվա վերջում հոգնած տուն շտապող քաղաքացիներ, այս մարդիկ այլևս չեն ուզում թվեր լսել, թե այսքան ավտոբուս է բերվել Երևան, այսքանն էլ շուտով կբերվի եւ այլն։ Իշխանությունների այս խոստումներին զուգահեռ մարդիկ դեռ շարունակում են վճարել 100 դրամ ու երթևեկել կանգնած, սեղմված կամ ավտոբուսների դռներից կախված։
Շատ դժվար է մի քանի անգամ գերազանցող քանակով մարդկանց հետ նույն տրանսպորտով երթևեկել։
Սովորաբար ինչքան եք զբաղ։
2 ժամ։
Տիպած հոգնած գործից հետո պետք է մի կերպ տուն հասնեմ։
3 երեկոյան ենք զրուցել կանգառում իրենց ավտոբուսին սպասող այս քաղաքացիների հետ։ Սպասում էին այնպիսի ավտոբուսի, որ հնարավոր լինի նստած տուն գնալ։ Այսօր էլ Երևանի ծայրամասերից կենտրոն աշխատանքի կամ դասի շտապողների հետ զրուցեցինք։
Շատ ուշուշ են գալիս եւ շատ ծանրաբեռնված են գնում, այսինքն ոտքի տեղ ենք հազիվ գտնում։
Կարելի է սպասել ու երբեք չգա տրանսպորտ, օրինակ կիրակի օր
օրը, հատկապես եթե դա համընկնի որևէ տոնի հետ, ավանում չի աշխատում տրանսպորտ։
Դեռ քանի ավտոբուս պետք է ներգրվի, որ մարդիկ նախ նստած երթևեկեն, հետո երկար չսպասեն իրենց տրանսպորտին։ Հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների ուղին արդեն 4 տարի բռնած քաղաքային իշխանությունն այս հարցում ուր է հասել։ Երևանի քաղաքապետարանից մեր այս հարցերն այս պահին անպատասխան թողեցին։ Ասացին, քաղաքապետն ու համապատասխան վարչության պետը Գյումրիում են, Գյումրու օրն է։
Իմ առաջարկը, որ քաղաքային իշխանությունները իդեմս Երևանի քաղաքապետի պիտի անպայման օգտվեն հանրային տրանսպորտից, ամեն օր գնան աշխատանքի եւ վերադառնան պատկերացնելու համար։ Արդյոք հնարավոր է, որ քաղաքացին մի կերպ խցկվի, հանդուրժի ծխող վարորդի, շոքից խեղդվի, հասկանա, նորմալ է թե չէ։
Իսկ ավելի վաղ քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն Ազատության եթերում նշել էր, տրանսպորտի խնդիրը 70%-ով կկարգավորվի դեռ 2023-ի վերջին։ Նախորդ տարի ըստ քաղաքային իշխանության 211 նոր ավտոբուս է ձեռք բերվել, եւս 150-ը Երևան կհասնի այս տարվա վերջ։
Ճակրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով Ուկրաինական բանակը շարունակում է հարձակման փորձեր ձեռնարկել ռազմաճակատի 2 Նիկոլաևի և Կրիվոյ Ռոգի հատվածներում։ Ամենաթեժ մարտերը ծավալվում են Զապորոժիայի ատոմակայանից, ոչ հեռու, որտեղ Երևանից աշխատում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏԵ-ի Ռակելությանը հաջողվեց 3 հասնել Զապարոժիե ատոմակայան եւ առաջին ստուգումներն անցկացնել։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված ատոմակայան կատարած այցից հետո արդեն վերադարձել է ուկրաինական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք եւ հայտարարել, որ գործակալության ներկայացուցիչները կմնան կայանում մինչեւ վաղը սեպտեմբերի 3-ը, իսկ հետո կորոշվի ՄԱԳԱՏԵ-ի դիտորդների մշտական ներկայության հարցը։
Ավարտում եմ իմ առաջի այցը Ուկրաինայի Զապարոժի ատոմակայան։ Իհարկե դեռ շատ բան կա անելու։ Մեր առաքելությունը այստեղ է մնալու։
Գրոսի խոսքով կայանի ֆիզիկական ամբողջականությունը մի քանի տեղում խախտվել է, այսպես չի կարող շարունակվել, շեշտել էր այսօր ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահը բողոքել էր, որ անկախ լրագրողներին ռուսական կողմը թույլ չի տվել ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելության հետ այցելել ատոմակայան։
Նաժալь օկուպանտը не пустили журналистів, але організували.
Ցավոք, օկուպանտները լրագրողներին ներս չթողեցին, այլ կազմակերպեցին իրենց քարոզիչների զանգվածային հավաք։ Ցավոք ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչները չպաշտպանեցին անկախ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։
Նեզալեժնիկ ԶՄԻ։
Գրոսին այսօր սակայն ասել է, թե գործակալության փորձագետները կտրամադրեն անաչար, չեզոք եւ տեխնիկապես հիմնավոր գնահատական այն մասին, թե ինչ է կատարվում կայանում։ Բացի այդ, Գրոսին խոսել է Զապարոժի ատոմակայանի տարածքում գնդակոծության մասին, որին նա ականատես է եղել։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միմյանց են մեղադրում կայանի եւ դրան հարող էներգոդար քաղաքի հրթիրակոծման մեջ։ Կրակը չի դադարել անգամ ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելության ժամանման օրը։ Հրթիրակոծվել եւ ռմբակոծվել են վերջին օրերին Ուկրաինայի այլ բնակավայրերի եւս մասնավորապես Խարկովը, Դոնեցկի մարզը, որտեղ 10 մարդ է զոհվել, Նիկոլաևը, Նիկոպոլը եւ Բախմուտը։ Ռուսներն իրենց կողմից հայտնել են ուկրաինական զինված ուժերի կողմից օկուպացված Խերսոն քաղաքը ռմբակոծելու մասին։ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են գնդակոծել ռուսական լոգիստիկ կենտրոնները եւ առանցքային դիրքերը Խերսոնի շրջանում, գրում է պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը նաև։ Այս ընթացքում ռուսական բանակը ցամաքային հարվածները հասցրել Սլովյանսկի, Բախմուտի եւ Դոնեցկի ուղություններով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն իր հերթին հայտնել է, որ հաջողությամբ հետ է մղել հարձակումը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ալեքսեյ Գրոմովը այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է ռուսական զորքերին մինչև սեպտեմբերի 15-ը հասնել Դոնեցկի մարզի վարչական սահմաններ։ Թեժ մարտերը Ուկրաինայի հարավում եւ արևելքում շարունակվում են, մի կողմից ուկրաինական ուժերը հակահարձակման են անցել Խերսոնի շրջանում, մյուս կողմից ռուսական զորքերը ակտիվացրել են իրենց գրոհները Դոնեցկի մարզում։ Պատերազմի վերջը չի երևում աշխարհի ամենահայտնի քաղաքագետներից մեկը, Ստենֆորդի համալսարանի ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության զարգացման կենտրոնի տնօրեն Ֆրանսիս Ֆուկույամայի կարծիքով, ռուսների հետ այսօր պետք չէ գնալ բանակցությունների։
Իրական հավանականություն կա, որ միջև տարեվերջ կկարողանան ազատագրել հարավային շրջանները։ Ես իսկապես հույս ունեմ, որ դա այդպես կլինի։
region by, you know, the end of this year. I very much hope that that's the case.
Հայտնի քաղաքագետի կարծիքով ուկրաինական կողմի առաջին նպատակը ռուսական բանակը փետրվարի 23-ից ի վեր օկուպացված տարածքներից դուրս մղելն է։
Well, I think the most immediate objective is to expel.
Եվ ես կարծում եմ, որ դա իսկապես հնարավոր է անել։ Հենց դա տեղի ունենա, այն ժամանակ կարող ենք սկսել դիտարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հնարավորությունը, որովհետև երբ Ռուսաստան ամբողջությամբ ձախողի իր սկզբնական ծրագրերը, նրանց բանակը արդեն ճաղճախված կլինի։ Նրանք կարող են պատրաստ լինել խնդրի երկարաժամկետ խաղաղ լուծմանը։
Սրետ մեկտեղ Ֆուկույաման ասում է, թե նույնիսկ ռուսական բանակի այսօրվա ձախողումները այնքան չեն թուլացրել Պուտինի հեղինակությունը, որ հնարավոր լինի խոսել նրա քաղաքական գահավիժման մասին առաջկա ամիսներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թեհրանը պաշտոնապես արձագանքել է 2015 թվականի միջուկային համաձայն ագրի վերականգնման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած առաջարկներին։ Իրանցի դիվանագետներ Թեհրանի պատասխանը կառուցողական են որակում Վաշինգտոնում, սակայն նման լավատեսությունն ակնհայտորեն չեն կիսում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Թեհրանը պատասխանել է Վաշինգտոնի առաջարկներին գերտերությունների եւ Իրանի միջև միջուկային համաձայն ագրի վերակենդանացման հարցով, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարությունը։ Իրանի իշխանություններն իրենց պատասխանի բովանդակությունը չեն բացահայտում, փոխարենը պնդում են, որ կառուցողական պատասխան են ուղարկել Վաշինգտոն։ Տեքստը, որն ուղարկվել է, կառուցողական մոտեցումներ է պարունակում, նպատակ ունենալով ավարտին հասցնել բանակցությունները Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Նասեր Քանանի ոսկերն են մեջբերում Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Ամերիկյան կողմը հաստատել է, Իրանի պատասխանը ստացել են, բայց այն ամենևին էլ կառուցողական չէ։ Մենք կարող ենք հաստատել, որ Եվրամիության միջոցով ստացել ենք Իրանի պատասխանը, մենք այն ուսումնասիրում ենք եւ կարձագանքենք Եվրամիության միջոցով, բայց ցավոք Թեհրանի պատասխանը կառուցողական չէ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներին ուղարկած գրավոր պատասխանում հայտնել են ամերիկյան պետքարտուղարության մամլոյց առայությունից։ Պաշտոնական Թեհրանից շտապել են արձագանքել Վաշինգտոնի համար կառուցողական նշանակում է ունել ամերիկյան պայմանները, իսկ Իրանը կողմ է հավասարակշռված եւ պաշտպանված գործարքին, այս մասին Թվիտերում գրել է Մոհամադ Մարանդին, որը հանդես է գալիս միջուկային գործարքի հարցով Իրանը ներկայացնող բանակցային թիմի խոսնակ։ Անցած ամիս Իրանի միջուկային ծրագրի վերականգնման շուրջ բանակցությունները համակարգող Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Բրյուսելը ներկայացրել է համաձայն ագրի վերջնական տարբերակը, փաստաթուղթը փոփոխությունների ենթակա չէ, գործարքի վերածնուն նայժմ կախված է ամերիկյան եւ իրանական իշխանություններից։ Իրանը սակայն պնդում է, գործարքի վերածնուն դակախված է Վաշինգտոնից։
Դին توافق در صورتی میتواند یک توافق پایداری باشه که همه طرف‌های
Մենք ակնկալում ենք, որ մյուս կողմերը, հատկապես Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, կընդունեն կառուցողական մոտեցում եւ պատասխանատու վերաբերմունք կորթեգրեն, հայտարարում է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչ Նասեր Քանին։ Միջուկային գործարքի վերականգնումը անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ Իրանին, որը միջուկային զենք ստեղծելու նկարտումներից հրաժարվելու դիմաց կազատվի ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցներից։ Վերականգնելով տարիներ շարունակ հիվանդ տնտեսությունը, հնարավորություն կստանա իրանական նավն արտահանել միջազգային շուկա եւ էներգակիրների բարձր գների պայմաններում արագ լցնել երկրի բյուջեն։ Այս հեռանկարը կյանքի կոչելու հարցով Բրյուսելի միջնորդության, Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի բանակցությունների միջև ավելի քան 15 ամիս տևած բանակցություններում որոշակի առաջընթաց նկատվեց երկու հիմնական պահանջներից Թեհրանի հրաժարվելուց հետո։ Փոխարենը Իրանն այլ պահանջ է ներկայացրել՝ դադարեցնել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական ակտիվությունը, մասնավորապես փակել իրանական երեք կառույցներում հայտնաբերված ռադիոակտիվ հերթերի ծագման հարցով հետաքննությունը։ ՄԱԳԱՏԵ-ն պնդում է, որ Իրանն այդ հարցով մինչ օրս համոզիչ պարզաբանումներ չի ներկայացրել եւ որ պատրաստ է փակել հետաքննությունը, եթե Թեհրանից պաշտոնական բացատրություն ստանա։ Իրանի իշխանությունները սակայն չեն պատրաստվում տեղի տալ։ Ընդ որում, պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, միջուկային գործարքի վերածնունդը կախված է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետաքննության դադարեցումից։ ՄԱԿ-ին կից այդ կառույցում Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպան Պիտեր Ջենքինսի խոսքերով իրանական կողմի կոչ դիրքորոշումը պատահական չէ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ստուգումները կհերքեն Իրանի կողմից 20 տարի հնչեցվող պնդումը, թե երբեք միջուկային զենքի ոլորտում հետազոտություն չեն իրականացրել։ Նախորդին Իրանի միջուկային գործարքի մասնակից Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, որ այժմ գնդակն Իրանի դաշտում է։ Կարծում եմ, որ այս համաձայնագիրը, եթե այն կնքվի այսօր ներկայացված պայմաններով, օգտակար է և ավելի լավը, քան համաձայնության բացակայությունը, ասել է Մակրոնը։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։